ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายช่วงเวลาเล็กน้อยนี้อาตมาจะอธิบายข้อธรรมที่เห็นว่าสำคัญที่สุดข้อหนึ่งคือข้อที่ว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ต้องบอกกล่าวแก่ท่านทั้งหลายที่ไม่เคยทราบให้ทราบว่ามีคนไม่เข้าใจคำว่าจิตว่างอย่างถูกต้องแล้วไปเข้าใจเอาเองแล้วก็ไม่เชื่อเพียงไม่เชื่ออย่างเดียวนั้นไม่พอก็ยังด่าอาตมาด้วยว่าพูดเรื่องที่ไม่จริงหรือเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจะต้องขอนำมากล่าวกันในที่นี้ให้เป็นที่เข้าใจกันอย่างเพียงพอว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้และมีประโยชน์ที่สุดในการทำสิ่งที่ละเอียดประณีตและสูงสุดจะพูดกันถึงคำว่าจิตว่างก่อนจิตว่างนะไม่ใช่จิตกลวงไม่ใช่จิตไม่มีความคิดนึกอะไรขึ้นชื่อว่าจิตนะต้องคิดนึกเพราะจิตมันเป็นอย่างนั้นเองถ้าคิดนึกอย่างว่างจากสิ่งที่เลวทรามว่างจากกิเลสตัณหาว่างจากกิเลสว่าตัวกูของกูนะก็เรียกว่ามันว่างจากกิเลสกิเลสประเภทตัวกูของกูเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีตัวกูของกูที่จะรักจะโกรธจะเกลียดจะกลัวจะอิจฉาริษยาจะหึงจะหวงจะอาลัยอาวรณ์นี่กิเลสประเภทตัวกูชนิดนี้เกิดขึ้นในจิตแล้วทำให้จิตวุ่นจิตไม่ว่างทำให้จิตปั่นป่วนอยู่ด้วยตัวกูของกูเรียกว่าไม่ว่างจากตัวกูของกูถ้าจิตคิดอยู่ด้วยเรื่องอื่นประกอบอยู่ด้วยความคิดนึกเรื่องอื่นหรือจะไม่คิดนึกอะไรก็ตามใจถ้ามันว่างจากกิเลสประเภทตัวกูของกูแล้วจิตนั่นเรียกว่าจิตว่างว่างจากกิเลสประเภทตัวกูแต่มันเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาเพราะว่าว่างจากตัวกูนั่นเองถ้าจิตวุ่นอยู่ด้วยตัวกูของกูคนเราไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีปัญญาแต่เมื่อจิตว่างจากกิเลสประเภทตัวกูของกูเท่านั้นแหละจะเรียกว่าจิตนั้นว่างว่างจากตัวกูอะไรที่เลวร้ายก็คือตัวกูว่างไปเสียจากตัวกูไม่มีตัวกูก็ควรจะเรียกว่าว่างขั้นว่างแล้วมันก็เต็มอยู่ด้วยสติปัญญาตามธรรมชาติของมันเองพูดง่ายๆก็ว่าเอาไอ้กิเลสบ้าบ้าบอบอประเภทตัวกูของกูออกไปเสียเถิดเหลือแต่ธรรมชาติเดิมแท้ของจิตหรือเหลือแต่จิตเดิมแท้แล้วมันจะประกอบอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะหรือปัญญาได้ในตัวมันเองเพราะมันเป็นอย่างนั้นพูดสั้นๆอีกทีว่าถ้าจิตไม่มีกิเลสเกิดขึ้นก็เป็นจิตบริสุทธิ์มีสติปัญญาอยู่ได้ตามธรรมชาติของจิตจิตว่างคือว่างจากกิเลสประเภทตัวกูของกูอันเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอันคันว่างจากกิเลสประเภทตัวกูของกูแล้วมันก็เต็มอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะด้วยปัญญาเพราะความว่างชนิดนั้นนั่นเองเราจะมาจะยกตัวอย่างจะง่ายกว่า จะตัวอย่างเช่นว่ามีการประกวดยิงปืนนักยิงปืนหลายคนหรือว่าหลายระดับมาประกวดการยิงปืนพอมาเข้าสนามประกวดไอ้นักยิงปืนคนหนึ่งมันตื่นคนมันตื่นคนที่มาดูมากๆมามุงอยู่มากๆ มันตื่นคนเมื่อตื่นคนมันก็มีจิตประเภทตัวกูที่กลัวที่ตื่นนั่นแหละเรียกจิตไม่ว่างจิตมันก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตาก็พร่าไปหมดแล้วมันจะยิงปืนให้ถูกต้องได้อย่างไรเนี่ยจิตมันตื่นคนที่มามุงดู มันไม่ว่างทีนี้จิตอีกคนหนึ่งนะมันมุ่งมั่นกูจะเอาอย่างน้อยก็ให้ได้ที่สองเอาให้ได้ที่สองแม้จะไม่ได้ที่หนึ่งเพราะความหมายมั่นจะเอาให้ได้ที่สองได้หรือได้ที่นี่ที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยมือมันก็สั่นจิตมันก็คลอนแผ่นดินมันก็โคลงเพราะมันหมายมั่นว่าจะเอาอย่างนั้นมันจะเอาอย่างนี้จิตมันแบ่งตัวมันเองมาเป็นความหมายมั่นเสียครึ่งหนึ่งแล้วจิตที่จะไปทำหน้าที่ยิงให้ดีเนี่ยสูญเสียอำนาจแห่งการยิงไปเสียมากจิตมันสูญเสียความมั่นคงแห่งการยิงไปเสียมากมาอยู่แต่หมายมันว่าจะเอาให้ได้อย่างน้อยกว่าที่สองนี่มันก็มือสั่นเพราะจิตมันหมายมันหรือแผ่นดินมันก็โคลงเพราะว่าจิตมันโคลงจิตนี้ไม่ว่างถ้าจิตมันว่างมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะทำได้แต่ว่าใจยิงท่าเดียวสมาธิมีเต็มที่แต่นี่จิตมันไม่ว่างเพราะมันมุ่งมั่นแต่จะเอาที่สองอย่างน้อยก็เอาที่สองที่นี่อีกคนหนึ่งในใจมันจะเอาที่หนึ่งจะเอาที่หนึ่งท่าเดียวมันมีจิตใจร้าวร้อนจะเอาที่หนึ่งที่หนึ่งด้วยความเต้นแห่งจิตที่จะเอาที่หนึ่งมันไม่ว่างเป็นจิตที่ไม่ว่างจิตที่วุ่นอยู่แล้วจะเอาที่หนึ่งจะเอาที่หนึ่งก็สูญเสียสัมปชัญญะในการยิงให้ตามันก็พร่า มันเห็นเป้าเป็นสองดวงสามดวงสี่ดวงก็ได้ถ้าจิตมันวุ่นมากหนักมากเพราะมันมุ่งเจ้าที่หนึ่งมันก็ไม่เคยยิงถูกทั้งสามพวกนี้พวกที่หนึ่งมันตื่นคนจิตไม่ว่างจิตมันกลัวไอ้คนหนึ่งมันเอาที่สองมันหมายมันเอาที่สองอยากเป็นอย่างน้อยจิตมันก็ไม่ว่างมันมามัวแต่ที่สองที่สองนี่อีกคนหนึ่งมันเอาที่หนึ่งมันก็ไม่ว่างมันมาสนใจแต่เรื่องที่หนึ่งที่หนึ่งกลัวจะไม่ได้ที่หนึ่งแล้วกระหายจนใจสั่นจนมือสั่นจนตาพร่าเป้าดวงเดียวเห็นไหมสองดวงสามดวงหรือเต็มไปหมดล้มเหลวทุกคนสูญเสียอำนาจจิตเพื่อการยิงสูญเสียอำนาจจิตแห่งการยิงสูญเสียสมาธิแห่งการยิงเพราะจิตมันไม่ว่าง ทีนี้คนหนึ่งมันมีจิตว่างไม่รู้สึกอะไรไม่มองเห็นใครไม่ประมาอะไรไม่ต้องการอะไรไม่อยากได้อะไรในเวลานั้นเหลืออยู่แต่ว่าจะยิงให้ถูกเท่านั้น จิตว่างจากกิเลสประเภทตัวกูของกูไม่หวังว่าจะได้อะไรไม่หวังรางวัลที่หนึ่งไม่รังหวังรางวัลที่สองแล้วก็ไม่กลัวใครไม่ประมาใครเพราะไม่มีตัวกูจิตว่างสูงสุดมีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาตามธรรมชาติของจิตแล้วก็ยิงไปเหมือนว่าเล่นแล้วมันก็ถูกเหมือนกับปาฏิหาริย์นี่คือจิตว่างหรือจิตที่เป็นปกติที่สุดเพราะมันว่างจากกิเลสประเภทตัวกูของกูนี่ขอให้ท่านสังเกตดูให้ดีว่าจิตที่ว่างนั่นน่ะไม่ใช่จิตที่ไม่คิดนึกอะไรมันไม่ทำไมต้องการจะคิดมันก็ไม่คิดแต่ถ้าคิดมันคิดดีคิดถูกเพราะเป็นจิตอิสระจิตที่กิเลสไม่ครอบงำไม่มีตัวกูของกูเข้ามาครอบงำเป็นจิตอิสระรู้สึกว่างเหมือนกับไม่มีตัวตนแต่มันมีธรรมชาติของจิตบังคับกายไม่มีกิเลสปกติเพราะไม่ต้องการอะไรมีแต่สมาธิเมื่อจะทำอะไรจิตก็เป็นสิ่งนั้นไปซะเลยในชีวิตก็เป็นสิ่งนั้นไปซะเลยนี่คอยสังเกตดูไว้ดียิ่งตั้งใจมากด้วยความเห็นแก่ตัวกูเห็นจะได้มาเป็นของกูยิ่งตั้งใจมากมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านยิ่งกระสับกระส่ายในภายในมันสูญเสียสมาธิตามธรรมชาติ ไอ้สมาธิตามธรรมชาตินี่แหละสำคัญมากสัตว์เดรัจฉานมันก็มีสมาธิตามธรรมชาติมันก็ใช้ได้สำเร็จประโยชน์ตามธรรมชาติเช่นว่าไอ้ปลาเสือพ่นน้ำเหมือนกับลูกปืนยิงแมลงที่เป็นเป้ายิงถูกได้ตามธรรมชาติมันไม่มีความคิดเรื่องตัวกูของกูมันทำไปตามธรรมชาติมันเลยง่ายแล้วก็เลยจริงจังมีผลเหมือนกับปาฏิหาริย์มันสรุปความว่าการทำงานด้วยจิตว่างนั่นแหละคือทำด้วยธรรมชาติทั้งหมดของจิตตามที่ธรรมชาติหรือพระเจ้าก็ได้ประทานมาให้เรามากเท่าไรเราเอามาใช้หมดกำลังจิตคือกำลังสมาธิปัญญาสัมปชัญญะมีเท่าไรเอามาใช้หมดไม่แบ่งจิตไปใช้ในทางเป็นตัวกูของกูเสียครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหรือบางคนก็เอาไปใช้เป็นเรื่องตัวกูของกูหมดเลยไม่เหลือเป็นเรื่องของสมาธิสติปัญญาสัมปชัญญะเลยมันก็ทำไม่ได้ล้มเหลวมันอย่าแบ่งจิตไปให้กิเลสใช้จงทำจิตให้ว่างจากกิเลสแล้วจิตก็เป็นอิสระจะใช้ทำอะไรก็ทำได้เต็มที่นี่เรียกว่าทำการงานอย่างชาวบ้านนี่จะทำไร่ทำนาค้าขายทำอะไรก็ตามก็ให้ทำด้วยจิตที่ปราศจากความโง่เขลาว่าตัวกูว่าของกูว่าเพื่อตัวกูว่าเพื่อของกูว่าเอาที่หนึ่งว่ารวยกันเต็มที่อย่างนี้เป็นต้นอย่ามีอย่าเพิ่มมียังไม่ต้องมีต้องการแต่จิตเป็นจิตล้วนๆเรียกว่าจิตล้วนๆฟังดูให้ดีจิตล้วนๆไม่เจือด้วยกิเลสแต่ธรรมชาติของจิตล้วนๆนั้นมันเต็มอยู่เองด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาที่ธรรมชาติให้มาเดี๋ยวนี้เราสูญเสียก็เพราะว่าเราเอาไปใช้เป็นตัวกูเอากำลังจิตไปใช้เป็นตัวกูของกูทั้งหมดที่จะเป็นสติปัญญาตามธรรมชาติก็ไม่ค่อยมีก็เลยทำงานไม่ได้ดีขอให้ทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างอย่าเพื่อตัวกูคือของกูที่เต็มอัดปั่นป่วนอยู่ในใจในขณะนั้นนี่เรียกว่าทำงานอย่างชาวบ้านอย่างชาวโลกทั่วไปก็ต้องทำด้วยจิตว่างถ้ายิ่งเป็นการกระทำในฝ่ายธรรมะเพื่อเหนือโลกแล้วก็ยิ่งต้องทำด้วยจิตว่างเพราะว่าไอ้ผลของการงานชนิดนั้นก็คือความมีจิตว่างนั่นเองแต่ว่าเป็นความมีจิตว่างตลอดการว่างตลอดไปเลยไม่ต้องคอยควบคุมอยู่เหมือนของคนบุตุชนบุตุชนจิตไม่ว่างก็ต้องควบคุมให้มันว่างเมื่อทำงานแต่ถ้าปฏิบัติธรรมะชั้นสูงคนจนจิตว่างเป็นจิตพระอรหันต์แล้วมันก็ไม่ต้องควบคุมให้ว่างมันก็ว่างได้เองเป็นธรรมชาติมันจึงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตว่างไม่มีความทุกข์เลยเดี๋ยวนี้เรามันมีชีวิตอยู่ด้วยจิตวุ่นๆว่างๆจึงขอให้ควบคุมให้มันว่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการงานเพื่อทำการงานได้ดีที่สุดจงทำการงานทุกชนิดด้วยจิตว่างแต่ถ้าปฏิบัติธรรมะสูงสุดจนจิตว่างถึงที่สุดไม่กลับวุ่นแล้วก็หมดปัญหาเรียกว่าจิตว่างนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของมนุษย์เราที่จะเป็นผู้อยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่อยากจะเรียกว่าความสุขเรียกว่าอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงปลอดภัยกว่าเพราะว่ามีจิตว่างชนิดที่กิเลสตัณหาจะเกิดขึ้นในจิตไม่ได้อีกต่อไปเวลาสำหรับบรรยายก็หมดแล้วเรามาขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายจะเข้าใจความหมาย ของคำว่าจิตว่างนี่อย่างถูกต้องอย่าเข้าใจจิตว่างอันธพาลจิตว่างสำหรับแก้ตัวเพื่อจะทำผิดก็เรียกว่าจิตว่างอันธพาลพวกจิตว่างอันธพาลนี่เขาคัดค้าน แต่ครั้งหนึ่งเขาก็โกงขโมยเอาไปใช้สำหรับจะแก้ตัวเมื่อตัวทำผิดนี่มันเป็นจิตวุ่นหลายหลายชั้นตกนรกทั้งเป็นไม่มีประโยชน์อะไรขอให้สนใจก็ทำให้จิตว่างจากกิเลสประเภทตัวกูของกูแล้วก็มีความสุขอยู่ด้วยกันทุกทิพาราตรีการเทอญ